Această veste sigur că ne-a surprins pe toți și evident în mod pozitiv. Ne-am bucurat pentru că fiind sărbătoarea Sfântului Iosif în această sfântă zi de 19 martie anul Domnului 2019, am considerat că este și o lucrare a patronului eparhiei noastre. Deci ne bucurăm cu toții pentru această veste bună. Trebuie făcute niște precizări imediate pentru ca euforia momentului să nu ne conducă spre, să zicem așa, pași greșiți sau formulări greșite. Deci, ce s-a întâmplat, de fapt, astăzi, ca să explicăm și ascultătorilor Radio Maria? Astăzi a avut loc în Cetatea Vaticanului audiența privată a eminenței sale, cardinalul Angelo Beciu, prefectul Congregației Cauzelor Sfinților, la Sfântul Părinte Papa Francesc. În cadrul acestei audiențe, Pontiful Suprem a aprobat Congregației pentru Cauzele Sfinților să promulge câteva decrete pentru cauze ale Sfinților, respectiv fericiților, care au fost deja discutate atât în comisiile teologice, cât și în comisiile cardinalilor. În lista acestor cauze, în ordine a doua, este cauza referitoare la episcopii martiri greco-catolici care au fost uciși în timpul regimului comunist din ură pentru credință, în diferite locuri, în perioada 1950-1970. În mod concret, decretul se referă în ordinea în care, sigur, sunt puși în această cauză. Trebuie spus, cauza a fost formulată punând primul pe preasfințitul Valeriu Traian Frențiu și cei împreună cu dânsul. Dar citind mersul cauzei, episcopii sunt așezați în ordinea în care și-au sfârșit viața, poate mai corect, în ordinea nașterii la cer. Adică, cel din tâi este Vasile Artemie, care a murit în anul 1950 la închisoarea Bucărești, după cum se spune. Apoi este episcopul Valeriu Traian Frențiu, care a murit la Sighet în 1952. În continuare este episcopul Ioan Suciu, care a murit tot la Sighet, în penitenciarul de la Sighet, în 1953. Și urmează preasfințitul Titliu Chinezu, care a fost chemat la Domnul tot la penitenciarul din Sighet în 1955. Apoi sunt episcopii Ioan Bălan, chemat la Domnul în 1959, episcopul Alexandru Rusu, care a murit la penitenciarul din Gherla în 1963, și episcopul Iuliu Hosu, care a murit la București, fiind în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Căldărușani și apoi a fost dus la Spitalul Colentina în 1970. Trebuie făcută o precizare. În această perioadă de timp, noi îi vom numi în continuare slujitorii lui Dumnezeu. Iar după momentul propriu-zis al beatificării, îi vom putea numi fericitul arhiereu Iuliu, spre exemplu, referindu-ne la cardinalul Iuliu Hosu. De asemenea, trebuie făcute câteva precizări. O parte dintre aceștia, respectiv slujitorii lui Dumnezeu care au fost chemați la Domnul, fiind înhumați la cimitirul săracilor din Sighet, nu vor putea avea în relicvarul care se prezintă cu această ocazie pontifului roman relicve, pentru că nu au fost încă identificate cu siguranță. În schimb, cu voia bunui Dumnezeu, sperăm să avem relicve din osemintele celorlalți trei episcopi, și anume Vasile Artemie, Ioan Bălan și Iuliu Hosu, care au fost înhumați în cimitirul Bellu Catolic din București.
Acest lucru evident că nu va opri în loc bucuria noastră, bănuiesc.
Nu, dimpotrivă. Deci este o bucurie care continuă, este o bucurie care de-abia a început, să zicem așa, pentru că se vede încununată o muncă începută în 1994. Deci nu este o cauză care a fost începută, să zic, săptămâna trecută și încheiată astăzi. A fost o muncă a zeci și zeci de teologi, de preoți, de cercetători, de istorici, de antropologi, arheologi, care în echipă au lucrat în diferite secțiuni pentru definitivarea acestor dosare.
Înțeleg că martiriul lor a trebuit demonstrat. Cum se demonstrează un martiriu sau ce anume recomandă o persoană pentru a i se recunoaște acest eroism în credință?
Da, este o întrebare foarte bună și foarte greu de definit. În ce sens? În clipa în care Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea vorbește despre martiriu, el vorbește despre o iubire. O iubire atât de mare față de Dumnezeu, încât este practic mai puternică decât iubirea față de propria viață. Primul rând este această iubire față de Dumnezeu, care vine dintr-o credință puternică. Apoi, cum să demonstrezi astăzi martiriul unor persoane care au murit, iată, acum 10 și 10 de ani, se împlinesc aproape 50 de ani de la moartea ultimului episcop din șirul celor menționați. Deci este o distanță în timp destul de mare. E bine, trebuie spus că au fost totuși câțiva martori, câțiva supraviețuitori care au fost chestionați. Au fost episcopii care s-au aflat în domiciliu obligatoriu la diferite mănăstiri ortodoxe. Au fost și chestionați și anumite interviuri, anumite note scrise au reușit să treacă embargoul securiștilor, precum și memoriile pe care aceștia le-au scris, și aici mă referim, de exemplu, la celebrele cărți Pături și teroare a preasfințitului Ioan Ploscaru, care este un document foarte important, precum și la memoriile cardinalului Iuriu Hosu, dar și anumite declarații, anumite răspunsuri pe care le-au oferit în timpul interogatorilor de la securitate sau de la posturile de miliție, care au rămas înscrise în arhive. Din acest motiv, munca de cercetare a fost foarte laborioasă și în mai multe etape a trebuit reluată pentru a se putea ajunge la niște dovezi clare cu privire la martiriu. Pentru a ajunge la esența răspunsului, de fapt, o persoană în viziunea Bisericii Catolice este declarată martir atunci când se află privată de libertate sau de libertăți pentru propria credință, pentru convingerile religioase, și apoi este supusă unor torturi sau altor privațiuni de ordin fizic-psihic, la care persoana respectivă se supune de bunăvoie, nu protestează și nu se împotrivește cu nimic acestui tratament, ci punându-și încrederea în Dumnezeu, acceptă toate acestea cu seminătate pentru credință, pentru Dumnezeu.
Vă întrebam pentru că șirul martirilor Bisericii Române Unite sperăm să nu se oprească aici. De curând, alte cauze ale unor bravi greco-catolici slujitori au primit startul, inclusiv pe teritoriul eparhiei de Cluj.
Da, sperăm să fie doar un început, pentru că, așa cum ați spus, șirul martirilor Bisericii Catolice nu se oprește doar la episcopi, sunt mult mai mulți preoți, sunt persoane consacrate, sunt laici care au acceptat din convingere să petreacă, dacă putem spune, acest timp de dezvinție, sacrificându-și viitorul, viața, doar pentru această idee a unirii cu Biserica Romei, cu Sfântul Părinte. De aceea, martirii Bisericii Greco-Catolice au această particularitate. O spune Sfântul Ioan Paul al II-lea în scrisoarea sa cu ocazia tricentenarului Unirii Bisericii noastre în anul 2000. Ei sunt martiri pentru unitate. Aici cuvântul unitate are două sensuri, zice. Martiri pentru unitate, unitatea cu Biserica Romei, dar martiri și pentru unitate aici, unitate între români.
Înțeleg. Biserica Română Unită are binecuvântarea aceasta a sângelui, un lucru dureros, dar și de speranță în același timp. Este singurul tip de martiraj?
Bine, sunt multe tipuri de martiraj. Martirajul nu presupune o moarte imediată. Aici poate unii se vor întreba de ce anumiți episcopi, cum sunt doi dintre episcopii noștri, care au murit în domiciliu obligatoriu, de ce sunt și ei pe lista acestor martiri. Martirul presupune, evident, moartea, dar poate fi o moarte imediată, prin tortură sau prin alte mijloace violente, o moarte lentă în închisoare, prin înfometare, frigurare sau prin tortură psihică, și o moarte, să zicem așa, și mai lentă, urmare a acestui tratament inuman din timpul detenției. Deci, sunt diferite tipuri, diferite momente în care subiectul în sine suferă din cauza ideilor pe care le are, din cauza convingerilor sale religioase, pe scurt, din cauza credinței sale a iubirii față de Dumnezeu.
Toate veștile privind beatificarea episcopilor, multora le aduce aminte de acele vremuri pe care le-au trăit și despre care dau mărturie constant. Cât de important este și oare cum se poate trece de la resentiment la acțiune concretă? Și episcopii fiind de acțiune și nu neapărat doar de jelire a înaintașilor lor.
Trebuie spus că sfințitul Iuliu Hosu, pe patul de moarte, spune episcopului Todea, de atunci ulterior cardinalul Alexandru Todea, noi să ieșim din acest timp cu doctrina iertării. Deci nicicum să nu ieșim din timpul persecuției cu doctrina urii sau a răzbunării, ci cu doctrina împăcării, a iertării, a reconcilierii. Chiar oferă și o soluție foarte practică într-o corespondență cu Părintele Prundus. Cardinalul Iuliu scria spunându-i, uite, ar fi suficient să își recunoască greșeala, să repare greșeala făcută și apoi împreună, de mână cu Patriarhul, să mergem la Roma ca să rezolvăm problemele cu Papa. Este o soluție foarte frumoasă și practică. Sigur că este o soluție ideală și care actualmente, în conjunctura prezentă, nu o văd așa imediat realizabilă, dar ar fi un moment frumos de reconciliere. Este ceea ce Biserica creștină, dacă ai făcut o greșeală, recunoaște-ți întâi greșeala, repară greșeala și apoi pornim ca și cum totul începe din nou acum.
Destul de greu, având în vedere că dinspre partea altor confesiuni vin dubii referitoare la modul în care va fi prezentat, de exemplu, acest martiriu. Va fi prezentat ca o persecuție a creștinilor sau girată de unii creștini împotriva altor creștini sau altfel statul comunist ateu este singurul care și-a îndreptat ura înspre Biserica Greco-Catolică.
Deci aici trebuie foarte atent gestionat această problemă. Din două motive. Pentru că unii ar vrea să-i scoată pe episcopii greco-catolici ca fiind doar anticomuniști. E bine, nu a fost așa. Nu a fost așa. Problema lor nu a fost doar o revoluție anticomunistă. Problema lor a fost dreapta credință. Problema lor a fost libertatea credincioșilor. Problema lor a fost lăsarea libertății celebrării Sfintelor Liturghii și proprietățile Bisericii Greco-Catolice pentru buna desfășurare a activității de cult care înseamnă de fapt mântuirea sufletelor. Nu a fost o revoluție anticomunistă. Problemele acestea au venit tangențial pentru că acești comuniști erau împotriva credinții și ei în documentele lor, tocmai că această motivație au căutat să o scoată în evidență. Sunt spioni pentru Vatican, sunt imperialiști, sunt distrugători ai sistemului de guvernământ, se împotrivesc sistemului comunist. Nu aceasta a fost, practic, să zicem așa, principala căutare a acestor persoane, nu, nici o clipă. Ei au căutat apărarea credinței, ei au căutat apărarea bisericii. Biserica să-și poată continua drumul ei fără a fi deranjată în ceea ce se numește pastorație, în ceea ce se numește organizarea eparhiilor și a diecezelor, de care se ocupă numai Sfântul Părinte Papa în Biserica Catolică și nu guvernul, indiferent de ce coloratură este. De asemenea, unii încearcă să se ascundă sau să mascheze oarecum o idee că Biserica Greco-Catolică ar fi fost contra Bisericii Ortodoxe. Nu a existat această, să zicem așa, încrâncenare. Din potrivă, ne amintim că episcopul Ionel Suciu a chemat Biserica Ortodoxă la unire, la unire împotriva persecuției comuniste, de pe urma căreia a suferit și Biserica Ortodoxă. Însă nu în aceeași măsură. De ce? Pentru că în Biserica Greco-Catolică și Catolică a fost un bloc a episcopatului împotriva unui sistem totalitar care era contra credinței creștine, vorbim clar, pe când în alte biserici, între care și biserica majoritară, au fost doar câteva elemente care s-au împotrivit și acelea, tocmai pentru că erau elemente izolate, au fost rapid reduse la tăcere sau, foarte frumos, episcopii au fost pensionați sau trimiși în mănăstiri sub ascultare. Dacă era o împotrivire în bloc, atunci împotriva unei majorități creștine, comuniștii ar fi trebuit să caute o altă strategie. Deci, să ne înțelegem foarte clar, nu este anticomunism, nu este antiortodoxism, ci este tocmai împotrivirea la rău. Lupta lor, de fapt, nu a fost nici cu comuniștii, nu a fost nici cu Biserica Ortodoxă, nici chiar cu rușii sovietici, impus modelul acesta pe care ei l-au utilizat în Ucraina. Lupta lor a fost cu un singur adversar. Știți care este acela? Diavolul. Diavolul răul. Asta a fost lupta lor.
Și atunci vindecarea resentimentelor de unde pornește? Pentru că altfel beatificarea lor probabil nu o să ne mângâie pentru multă vreme.
Beatificarea lor nu este pentru mângâierea noastră. Beatificarea lor depășește mângâierile noastre. De acum ei devin dreapta cea mai aproape, să zicem așa, a sfinților. Deci, dacă până acum noi ne rugăm pentru ei, de acum ei se roagă pentru noi. Noi ne putem ruga lor pentru mijlocirea lor. Nu e vorba de mângâiere, e vorba de mijlocire pe care ei o vor face de acum înainte pentru noi, că ne place, că nu ne place. Deci, indiferent de părerile unora sau altora de aici, de pe pământ, ca oameni putem gândi multe și sunt multe persoane care au avut și cuvinte de oarecum împotrivire sau relativizare a acestui proces de beatificare. Puțin importă acesta. Cum ei își primesc gloria pe care au avut-o și o au și considerăm că este din partea noastră dar un act de recunoștință. Ei au fost martiri în clipa în care au hotărât să își dea viața pentru credință, să-și ofere lui Dumnezeu.
Înseamnă că îi vom invoca în lupta împotriva diavolului.
Perfect, așa este. Pentru că a fost o luptă din care ei au ieșit învingători. O luptă cu răul din care ei au ieșit învingători. Și atunci ei pot să ne milocească aceste haruri și nouă celor de astăzi, care trebuie să înțelegem și în conjuncturile actuale. Când ne plângem că nu avem suficiente libertăți, că nu avem timp, că, eu știu, condiții, trebuie sau orice, să înțelegem că nu acestea sunt motivațiile. Lupta noastră trebuie să fie, în primul rând, individuală cu răul, mai ales în această perioadă Apostolului cel Mare și Sfânt, în care concurența noastră nu este cu alții, cine postește mai mult de la carne sau de la brânză sau de la altele. Nu, concurența noastră este cu o singură persoană, un concurs din care nu avem voie să ieșim pe locul 2, pentru că este concursul cu noi înșine.